Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa za subotu 18. maj. Sa vama su Vesna Jelčić i Biljana Jovićević, a iz sadržaja i programa Radija Slobodna Evropa ove subote izdvajamo. U Srbiji najviši zvaničnici sve češće pominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda. Kako na to gledaju analitičar iz Beograda Dragoljub Anđelković i iz Sarajeva Esad Bajtal.
Mislim da je sramota što Srbija u nekim periodima se ustručavala da vrši svoju ustavnu ulogu matične države. Ovo je, ja se nadam, samo stidlje i početak ozbiljnijeg delovanja, jer sramno je dosadašnje ćutanje.
To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Kako se teška sudbina migranata koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu upotrebljava za dnevno politička prepucavanja BH političara i kako se to onda preslikava na građane?
Nek idu tamo odakle su došli i nek idu ko ih je zvao.
To nije normalno. Znači nam oni. Nemamo ni uslova ni za našu omladnu kamo za drugu.
A zatim na pitanje na osnovu čega su formirali ovakvo mišljenje.
Po malo vjerujem i političarom, što da ne, pa imam i svoje mišljenje.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka o važnosti prvog prajda u Bosni i Hercegovini.
Jako je bitno zapravo, ne toliko građani i građanke, koliko je možda još važnije da politički establishment pošalje jasnu poruku da zaista poštuju ono što piše Ustav u Bosni i Hercegovine i zakonima.
U emisiji možete čuti što je između ostalog u dnevniku zapisao Almir Kurt, glumac iz Sarajeva.
Senka mene govara da gledamo Game of Thrones, kaže, svi o tome piće, nemoj da budemo seljari. Nevoljko pristajem, srećom odustajemo nakon samo 7 minuta, nije to za nas. Daj nam samo nešto što može biti, nemoj da se havijetimo, ponoć spava.
Uprkos oštrim negodovanjima zaštitnika životinja u Perastu i ove godine održana manifestacija Gađanje kokota, kao dio drevne tradicije Peraštana. Tijana Kovačević podsjeća.
Što se tiče pucanja na životinju, mi smo usvojili prvi zakon o zaštiti dobrobiti životinje 2008. godine, koji zabranjuje takvo usmrćivanje životinje.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji najviši zvaničnici sve češće pominju srpski etnički prostor, pozivaju na jedinstvo srpskog naroda, predstavnici Srba iz regiona i Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i naravno Kosova sve su češće na političkim konsultacijama u Beogradu. Zašto je za najviše zvaničnike Srbije toliko važna politička podrška Srba i susjedstva, pogotovo kada je o Kosovu riječ i na koji način se na njih računa, u prilogu Branke Mihajlović.
Politikolog Jovan Komšić kaže da Srbija u periodu tranzicije u kome su se novonastale države na teritoriji Jugoslavije konstituisale, nije uspjela da realizuje svoju početnu ideju objedinjavanja svesrpskih teritorija.
Ona sada u ovoj fazi legitimacijskom smislu koristi tu retoriku vrlo fleksibilno koju želi da diferencira u odnosu na ambicije objedinjavanja svih nacionalnih teritorija mirnim ili nasilnim putem. Taj put ratova je trenutno zaustavljen.
I u desnom političkom spektru u Srbiji prisutne su reminescencije na političke ciljeve vođstva Srbije u 90. ali sa drugačijom konotacijom. Politički analitičar Dragoljub Anđelković kaže da je srpski narod nakon raspada Jugoslavije nasilno podeljen u nekoliko država.
Mi to stanje ne možemo verovatno da izmenimo. To je pitanje geopolitičkih odnosa i sile, ali s moralnog i duhovnog stanovišta mi smo jedinstven narod celina. Kosovo je identitetsko pitanje i za Srbe u Republici Srpskoj kao i u Srbiji.
Profesor Beogradskog univerziteta Čedomir Čupić međutim poručuje da je pitanje Kosova stvar građana Srbije i da se to ne tiče Srba van Srbije, jer je to mešanje stranih državljana u unutrašnje stvari druge države. On kaže da je narativ o svesrpskom jedinstvu i srpskom etničkom prostoru izraz političke nemoći.
Kad god neki političar na ovim prostorima postaje nemoćan, kad nema ideje ili kada je u procepu da nešto reši, a to ne može da reši, onda potegne upravo pitanje koje je vezano za nacionalni prostor. Drugim rečima, posluži se nacionalizmom.
Nakon razgovora u Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve o Kosovu i drugim vrućim političkim temama, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pominjao srpski etnički prostor kada je nabrajao o čemu je sve sa episkopima bilo reči.
O našim dobrim odnosima, o našim novim jedinstvenim bukvarima za srpski etnički prostor na ćiriličkom pismu.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio da se bez srpskog jedinstva ne može rešavati ni jedan važan problem, naravno ni Kosovo. Koji dan ranije ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je otišao i korak dalje.
Republika Srpska nema svoju vojsku, ali srpski narod ima svoju vojsku.
Šta se time poručuje građanima Srbije i onima koji nisu Srbi, pa dakle nisu deo srpskog etničkog prostora, i građanima u regionu? U trenutku kada je propao pokušaj rešavanja pitanja Kosova razgraničenjem, dakle pomeranjem granica, šalju se patriotske poruke namenjene smirivanju nacionalističkog biračkog tela, kaže Jovan Komšić.
Ja ne očekujem da iza ovih poruka može uslediti neka značajnija real politička inicijativa koja može dovesti u pitanje uspostavljeni teritorijalno-politički poredak na prostorima Zapadnog Balkana.
A kako se poruke koje je iz Srbije o srpskom etničkom prostoru uz asistenciju Milorada Dodika, koji otvoreno sanja o teritorijalnom ujedinjenju Republike Srpske sa Srbijom, doživljava u susedstvu? Esad Bajtar, sociolog i filozof iz Sarajeva.
Dakle, radi se o jednoj strajnosti, o jednoj autističnoj politici koja ne želi sarađivati ni s kim, koja i dalje želi da diktira u regionalnom smislu, koja i dalje želi da blefira međunarodnu zajednicu svojim dvostrukim aršinima, tipa jedno ćemo pričati, a sasvim drugo ćemo raditi. To je dakle ista ona Miloševićevska matrica koju smo svjedočili 90. godine.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Narativ bosansko-hercegovačkih političara o migrantskoj krizi često posluži za prikupljanje političkih poena baziranih na etničkim podjelama u Bosni i Hercegovini, ali i za govor mržnje i sijanje straha među građanima. Tako je na tematskoj sjednici federalnog parlamenta posvećenoj rješavanju migrantske krize u Unsko-sanskom kantonu, gdje je smješten najveći broj ovih ljudi, zastupnik Hrvatske demokratske zajednice BH javno rekao da su oni protiv toga da se smještajni kapaciteti u tom kantonu prave u mjestu naseljenom Hrvati. Katolicima. Analitičari kažu da migranti i izbjeglice služe političkoj eliti da kroz novu temu ponovo aktualizuju priče o podjelama. Marija Arnautović.
Da mišljenje građana o izbjeglicama i migrantima formiraju političari, ali i mediji, potvrđuju i odgovori anketiranih građana u Banja Luci. Ratko i Željko odgovaraju prvo na pitanje šta misle o migrantskoj krizi.
Nek idu tamo odakle su došli i nek idu ko ih je zvao.
To nije normalno. Zaće nam oni. Nemamo ni uslova ni za našu omladnu, kamo za drugu.
A zatim na pitanje na osnovu čega su formirali ovakvo mišljenje.
Po malo vjerujem i po ličanu, što da ne, pa imam i svoje mišljenje. Ipak nije normalno da ovdje traže nešto.
Svjetski moćnici izazivaju te krize, prema tome nek idu u Njemačku, Ameriku, u Englesku, nek idu tamo ljudima koji prave ovu nesreću po svijetu.
Upravo su teorije zavjere, priča o nadolazećem terorizmu i prijetnji da se Evropa islamizira, koje šalju političari, ali i mediji, formirali ovakvo mišljenje građana. Političari u Bosni i Hercegovini svakodnevno različite teme koriste kako bi produbili postojeće podjele. Na sličan način koriste se izbjeglice i migranti, kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Imamo tu još jedan element, a to je čisti rasizam prema tim ljudima. Tu naravno ima i teorija zavjere da su to u stvari, posebno u Republici Srpskoj, da se radi o čistim teroristima, da se radi o teoriji zavjere, da se kršćanska Europa po islamu i tako dalje.
Tako je buru reakcija u parlamentu federacije izazvala i diskusija zastupnika HDZ-a Mladena Boškovića, koji je ustvrdio da se žitelji jednog sela kraj Bihaća, nastanjenog stanovnicima hrvatske nacionalnosti, protive izgradnji prihvatnog centra za migrante u njihovoj blizini.
Da se vodi računa da imigracijski centar ne dođe na prostor ili isključivo na prostor koga obitavaju Hrvati katolici.
Reagovao je između ostalih zastupnik Socijaldemokratske partije Damir Mašić.
U Bosni i Hercegovini ne postoje ni bošnjačka, ni srpska, ni hrvatska, ni bilo čija sela. Postoje sela gdje žive ljudi.
Raspravu u parlamentu federacije inicirali su zastupnici koji dolaze iz Unsko-sanskog kantona kako bi se u tom dijelu Bosne i Hercegovine što efikasnije pomoglo u rješavanju smještajnih i prihvatnih kapaciteta za migrante i izbjeglice. No ta rasprava otvorila i pitanje javnog diskursa političara na ovu temu, te kako taj narativ utiče na odnos građana prema ljudima u pokretu. Aktivistica i pravnica ljudskih prava Gorana Mlinarević kaže kako su ljudi u pokretu pokretu poslužili političarima da se ponovo vrate na iscrpljene teme o podjelama, sukobima te privilegiji određenih etničkih skupina.
U principu ovi ljudi sad postaju taman novi drugi preko koji se može širiti strah, a naravno kad koristi govor mržnje, s obzirom na naše predrasude, isto tako mi fino i ne reagujemo na taj govor mržnje, slabije reagujemo jer mi imamo svoje isto predrasude i lako je i među nama širiti strah od nepoznatog.
Većina građana Bosne i Hercegovine koji su prije 20 godina i sami bili izbjeglice još uvijek ima empatiju prema ljudima koji zbog rata ili ekonomskih razloga napuštaju svoje domove. To potvrđuje i anketa iz Mostara. Govore Zerina, Mario, Semir i Omer.
Ne tako davno mi smo bili isto u njihovoj koži. Tako da meni tih ljudi zaista žao.
Ljudima treba pomoć. E sad na koji način, vjerovatno institucije bi trebale da znaju i da se dogovore.
Da li biste ih voljeli vidjeti po Mostaru?
Pa iskreno vam kažem, ne bi.
Šta vi mislite, da li ono što političari govore preko medija utiče na stav ljudi o migrantima?
Pa ne vjerujem da utiče, ljudi imaju sva mišljenja i vide šta se dešava po gradu.
Te ljude apsolutno razumijem i u mogućnosti bilo ko ako može treba da im pomogne.
Mislite li kao građanin da ono što pričaju političar preko televizije i medija utječe na stav ljudi o migrantima?
Pa ja mislim da utječe i to mnogo utječe.
Aleksandar Žolje iz Helsinškog odbora kaže da je veliki broj građana Bosne i Hercegovine spreman da pomogne, ali da je cilj ovakvih političkih istupa upravo produbiti već postojeće podjele u zemlji, čak i na pitanju pomoći izbjeglicama.
Da se ne priča ekonomiji, da se ne priča odlasku mladi i tako onim stvarima, u stvari koji život čini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Vijest o održavanju prve povorke ponosa u Sarajevu zakazane za 8. septembar ove godine potvrdila je činjenicu da BH društvo još uvijek nije spremno na različitosti. Zakazan kao događaj kroz koji se promovišu ljudska prava na slobodu okupljanja i iznošenje stavova, održavanje prve povorke ponosa i test za BH društvo koje će pokazati jesu li zaista otvoreni da se nose sa svim različitostima. Priča Dragana Erjavec.
Profesor sociologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović ističe da odnos prema različitosti pokazuje na kojem se civilizacijskom nivou nalazi jedno društvo, te da je pitanje prava manjinskih grupa vrlo važno za Bosnu i Hercegovinu.
Ono što mene posebno zabrinjava jeste da je na sceni nešto što se zove u principu trgovanje pravima na onaj način u kojem ljudi smatraju da postoji neki katalog u kojem su neka prava više važnija od drugih prava ili su značajnija od drugih prava. Nažalost, to bilo kojem društvu, pa i bosansko-hercegovačkom društvu, ne može izaći na dobro, jer u svakom slučaju ono što je kodeks ljudskih prava, ono što je zagarantovano i konvencijama i civilizacijskim normama ne smije biti upitno, pa u ovom slučaju ili bilo kojem drugom slučaju svako pravo je jednako važno i mora se omogućiti da se uživa bez obzira sviđalo se to nekome ili ne na emotivnoj ili nekoj drugoj razini.
Iako parade ponosa imaju prateći trend nemira i napada od strane nesimpatizera LGBT zajednice, one se ipak jednom godišnje održavaju u Zagrebu, Beogradu, Splitu, Podgorici i Prištini. Jedine zemlje u regionu u kojima LGBT zajednica do sada nije organizovala povorku ponosa su Bosna i Hercegovina i Makedonija. Psiholog Armina Čerkić objašnjava da je vrlo bitno raditi na podizanju svijesti o pravima i životu LGBT osoba, jer se u bosansko-hercegovačkom društvu prihvataju samo heteroseksualni parovi i njihove privilegije, a ne ukazuje na činjenicu da su LGBT osobe prvenstveno ljudi koji svojom seksualnom orijentacijom ili rodnim identitetom ne ugrožavaju nikoga.
Pitanje marginaliziranih grupa je pitanje koje je važno za svako društvo i oni jesu marginalizirani primarno zbog toga jer nisu socijalno prihvaćeni, niti su im data ista prava i mogućnosti kao što su data većini. U kontekstu bosansko-hercegovačkog društva jako, jako važno da počinjemo otvarati teme koje podržavaju različitost i kojima možemo da se sretnimo na ljudskom nivou, a ne na nivou koji će nam definisati sa stidom, sramom i sklanjanjem.
Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka kaže da je potpuno nevjerovatno koliko se ostrašćeni komentara moglo pročitati i čuti nakon što je u Sarajevu najavljeno organizovanje povorke ponosa, ali da je iz tog razloga vrlo bitno da ovaj događaj podrže i oni koji ne pripadaju LGBT zajednici.
Jako je bitno zapravo, ne toliko građane i građanke, koliko je možda još važnije da politički establishment pošalje jasnu poruku da zaista poštuju ono što piše Ustav u Bosni i Hercegovine i zakonima i da i oni
javno podrže taj skup. Ako ne fizičkim pridruživanjem šetnji, a onda znači slanjem jasne poruke da takav skup treba biti održan kao i bilo koji drugi javni skup u ovoj državi.
Profesor Dino Abazović podsjeća i da su u većini zemalja u regionu prije održavanja prve povorke ponosa bile slične reakcije, te da su pionirski koraci uvijek oni najteži.
Ovo je prva parada ponosa koja treba da se desi u Bosni i Hercegovini i znate kako je to ušlo u regionalnom kontekstu, recimo da uzmemo primjer Zagreba ili Beograda sa prvom, kasnije to sve dolazi u neko stanje, uvjetno rečeno, normalnost. Nema idealnog svijeta u svakom slučaju, naprosto se radi o odgovornosti svakog pojedinca da ne mogu prihvatiti da je određen broj njihovih sugrađana, ljudi s kojima su inače u istoj situaciji, u istoj fronti bore se za iste stvari, ali zbog neke specifične razlike se ti odnosi potpuno pomute.
Dragana Dardić podsjeća da LGBT zajednica ima prije svega zakonsko pravo da održi javni skup kao bilo koja druga grupa u društvu, te da nema razlike kada svoja prava na ulici traže radnici, penzioneri ili bilo koje druge osobe.
Što se tiče prava na slobodu okupljanja, to je definitivno jedna od osnovnih ljudskih prava koje pogotovo u našem BiH društvu nikada, ali nikada ne bi smjelo da bude dovedeno u pitanje. Nažalost, mi kao građani i građanke ove države nemamo baš puno mogućnosti da iskažemo svoje mišljenje, kritiku, slaganje, neslaganje, nije bitno. I nama zapravo ulica i neko javno okupljanje, javni protest ostaje jedina mogućnost da to radimo. I ako i to bude dovedeno u pitanje, onda bojim se možemo da pričamo o tome da živimo u nekoj vrsti diktature.
Iako se LGBT osobama u Bosni i Hercegovini zakonom garantuje zaštita osnovnih ljudskih prava, Sarajevski otvoreni centar je u posljednje 2 godine dokumentovao više od 50 slučajeva homofobnog i transfobnog ponašanja, za kojeg u praksi adekvatnog odgovora institucija još uvijek nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik sedmice koji je vodio Almir Kurt Kugla, kreativni direktor i glumac iz Sarajeva.
11.5.2019. Subota ujutro. Normalan svijet spava, vodim sina u školu. Nadoknada, šta ćeš? Prekrasno jutro, u povratku kupujem kafu, sjedam na klupu u velikom parku i posmatram kako je lijep ovaj naš grad, pogotovo kad nema puno ljudi na ulici. Poslije škole, Stenka, sin, Janska i ja odlazimo kod Male Vanje i Sadika na vikend. Malo šetnja, malo kafa, malo sir i jaja kod grade, pa brzo nazad. Valjam sinu kod Aldena na rođendan. Onda leti po sina, kupanje, pa na rođendan kod Emile i Nađe. I standardno takmičenje čiji je poklon bolji i naravno čak. 12.5.2019. Nedjelja, malo se duže spava. Danas Stenka sa Zinom putuje u Beč, pa polako počinje frka. Aj na frizuru, gdje mi je ovo, gdje mi je ono, jer sam sve ponijela, hoće li biti hladno. Vozimo mamu na aerodrom, zagrljajem, sretan put, kupina, svega, volimo te. Šta ćemo sad? Cimbina jaj, najbliže jednom kod Bajića, rebra, šopska, komed. Još malo gore dole, pa opet gore u sastar, na nikada u predstavu. Igraju sve dragi ljudi, Skvarica, Selma, Sabo, Stejer, Čenana, jedino ne znam. Fali na mama. 13.5.2019. ponedjeljak. Standardno alarm 6.30, jutarnja procedura, škola, postao. Na poslu posla, plus došao inspektor da cijevi papir. Nije opušten, sve čisto ko sunce, ali ipak pripremamo životno spodobno mora, treba čovjeka pripati. Letim u studio kod Helen Mjesec, nešto snimimo. Obožavam te momke, divno sredu neki prostor, ja došao s pomidama, tari guz, ulje, kafa, kocka, rahat, lokum. Ha, ha, vi, hi, pa po dijete, pa trči kući da nešto ofarbam dok senke nema. Ja visim i farbam na lotrama i ispitujem s njim na društvu i po 100. put dokaz da nisam ni za kakvih majstorija. Loša ofarbano, kuća bez razređivača, ruke bijele ko u rukavicama. Sine, donesi rakiju, trljam ništa. Sine, nađi mi najstariji benzin za zipo, konešno. Ruke bez farbe, al hrapave. Haj sad nađi kremu kad senke nema. Ima za lice, ima micelarna, ima za ovo, ima za ono, ali nigdje mi ve, tole, acik, ništa. Mažem ruke nekom anti-age pomadicom i opet idem u sast. Ovaj put koncert in Seninca. Dragi ljudi u publici, dragi ljudi na bini, pure rokva, duco, odlučno svirka. Sin oduševljen češljarom. Obećavam da čeku doktora Amara u školu Bugljeva. Spavanje, falina mama. 14. peci, 19. utorak, standardno alarm 6.50, udarnja procedura, škola, posao. Na poslu posla, poslije posla trka po sina, jesu gladan, jestam, šta bi, janjeta, nema, sad ili nešto drugo, klepe. Prolazimo u srednju školjku, ne treba ni naručivati, već spremaju klepe za sina sa puno pavlaka. Vodim ga kod mize na čas trtanja, kaže, danas ću vježbat ruke. Letim kući da pređem još jednu ruku, fazbanje kod mi djete na trtanju, dolazim u art kornet i ugledam 4 završene ruke, jedan parno. Gledam u mirzu, kaže, nisam badno, sve sam natrtao. Pucam od ponosa, dogovor je, još jednom prođemo društvo, pa ćemo neki filmić da se s tim uspava, pa ću pripremati što se vam zemicu što ima hađe fejt. Tako bi moj mačak bobio tako da što zvao film, ali umjesto da s tim zaspe najmanje 10 puta me prodem vas pitanje ili to ti spava. Budim se u 1.30, panika, ništa nisam uradio, stavim kafu i radim do zore. 100 puta ustaje, nemiran, fali na nama. 15.5.2019. Sreda, standardno, alarm 6.50, jutarnja procedura, škola, ali se vraćam kući da dočekam majstore da privedem u to kupatilo kraj. Dočekujem admira sa kolegom, kratki dogovor, poleti na poslu. Na poslu posla i po 100. put razmišljam kako ne bih dao almu i maju za budnjom Kineza. U 11. trka u školu je refa zvao sina na kasnih za neki kratki film. Pri odlaska u školi mala svečanost, vahrudim kuću kuruče nagradu za najbolju predstavu Fredu festivala, sva djeca glumci predstave najbolji vrabac na svijetu dobivaju po knjigu. Škola plaketu, ravnatelj preponosan, a i ja. Letimo na casting, tamo EFA, Feđa i opet Skvarca, dolazi Isa sa Vedranom. Djeca odlaze na razgovor sa režiserom, vidjet ćemo. Vraćam sina u produženi boravak, današnji snimanje emisije, pa će ga Jaska pokriti poslije škole. Na snimanju drage gošće, Merima, Jelena, Ana, Elma i prenapor Nava. Poslije snimanja letim da još malo doteknem kuću i da dočekam mesu da spoji vodu da se ne moramo više umivati u kuhinji. Pa trka po sina, pa na aerodrom po stenku. Na aerodromu Gagara dočekuje neke goste, mi malo uranu, a bio kasni 6 minuta. Napokon svijeću, zagrlja i ljubav. Sačimo kući da vidimo poklone, brza, kafa, veselje i padanje u nesvijest oko ponoći. Više nam ne fali mama, tu je. 15.5.19. Četvrtak, standardno, alarm 6.50, jutarnja procedura, škola, posao, na poslu inspekcija, nasadak na pretresa, pravim najbolju pastu s piletom i gorgonzolom, inspektor odlušenu. Alma zvoni telefon, vrtić, Ajnica se udara u ruku. Alma i Maja lete sa djetetom u hitnu, pa na kumpa, na ortopediju, gips, napukao lakat. Odlazim po sina u školu, ne dam mu se danas na crtanje. Ok, imaš sva prava svijeta da ne radiš nešto što te ne radi, naradio se te ove godine. Odlazimo kod Kenovića da nešto pomognemo di i pada dogovor, sin ostaje na spavak. Tačnije, vraćamo se kući na kupanje dok cure Ada i Dija na trenizima pa će se oma pokupiti sina u povrat. Tako bi, Stenka me nagovara da gledamo Game of Thrones, kaže, svi o tome piće, nemoj da budemo sviljati. Nevoljko pristajem, srećom odustajemo nakon samo 7 minuta, nije to za nas. Daj nam samo nešto što može biti, nemoj da se havijezimo. Ponoć spavanje. 17.5.2019. Petak, nema sina, pa nema ni alarma ujutro. Prirodno buđenje oko 8, tušpa na posao. Večeras sin ponovo igra u kamernom, sjeća što se doli bel. Radimo se ponovno susret s glumcima i divnom publikom. Još uvijek su karte danima prije rasprava. Kad bi čovjek znao šta će dalje biti, pare duzeo.
Bio je to dnevnik koji je vodio sarajevski glumac Almir Kurt Kugla. Od 18. do 24. maja dnevnik će pisati Eugen Jakovčić iz Zagrebačkog centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Perasu je u sedmici na izmaku u opštini Kotor održana manifestacija Gađanje kokota kao dio drevne tradicije Peraštana kojom obilježavaju veliku pobjedu na Turcima i odbranu grada u 17. vijeku. No pucanju živog kokota kao i proteklih godina izazvao je oštre kritike i reakcije zaštitnika životinja koji pozivaju nadležne da zaustave višegodišnje kršenje zakona i normi koje, kako navode, zabranjuju ubijanje životinja na ovakav način. Priča Predraga Tomovića.
Tako su okupljeni Peraštani i posjetioci tog gradića u Boki Kotorskoj, koji predstavlja biser crnogorskog kulturno-istorijskog nasljeđa, juče svjedočili manifestaciju u kojoj se takmičari sa obale nadmeću ko će prvi iz vatrenog oružja usmrtiti pijetla koji se nalazi na malom plutajućem splavu udaljenom par stotina metara. Naime, u Perastu se tradicionalno svakog 15. maja obilježava pobjeda Peraštana nad Turcima 1654. godine, kada su savladali brojno moćniju vojsku na čelu sa Mehmed Agom Rizvanagićem i odbranili svoj grad. Kako su saopštili iz nevladine organizacije Corina Animals, veterinarska inspekcija bila je najavila da će u dogovoru sa organizatorima manifestacije od ove godine biti pucano na maketu pijetla, a ne na živu pticu. No, to se nije dogodilo. Tijana Kovačević za Radio Slobodna Evropa kaže da su organizatori manifestacije tako prekršili više zakona i normi iz oblasti zaštite životinja.
I to ne samo zakon o zaštiti dobrobiti životinja, već smo i dobili informaciju od stručnih lica da je čitavo to pucanje iz vatrenog oružja van lovišta i van strelišta odbiljno kršenje zakona. Što se tiče pucanja na životinju, mi smo usvojili prvi zakon o zaštiti dobrobiti životinje 2008. godine, koji zabranjuje takvo usmrćivanje životinje. Međutim, 10 godina nakon toga ta tradicija se nastavila.
Kovačević nam je kazala da ne zna zašto nije ispoštovan dogovor o maketi i zašto na dan manifestacije veterinarska inspekcija nije bila na mjestu događanja i zašto nije obavila nadzor. Radio Slobodna Evropa je povodom jučerašnjeg događaja pokušao da dobije komentar pomoćnice direktora Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Sunčice Boljević, koja međutim nije odgovarala na naše telefonske pozive. Umeđu vremenu, predstavnici biskupije u Kotoru, kao i većina mještana Perasta, poručuju da neće odustati od viševjekovne tradicije. Župan u Perastu, Don Srećko Majić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je posrijedi namjera da se ugasi običaj koji traje 365 godina.
Protiv mučenja životinja da, ali ako je taj običaj bio, taj običaj će biti sve dotle dok zakonom ne donesu zabranu koja će se odnositi samo za zaštitu kokota pijetla u Perastu.
Da li mislite da je mjera kompromisa da umjesto žive ptice u buduće bude pucano na maketu?
Ako lovačka društva dobiju dozvolu da mogu glađati glinene medvjede i glinene lavove i glinene i tako dalje, onda ja poštivam. Ali ako se to odnosi samo za zabranu Perasta, onda to unosi neke druge konotacije. Želi se na taj način uništiti jedan običaj 365 godina star koji je bio u Perastu.
Bivša predsjednica mjesne zajednice Perast i rođena Peraštanka Ana Marija Đukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da su ogorčeni zbog, kako je navela, ataka na taj barokni gradić koji dolaze sa svih strana.
Taj naš kokot, to nije neka zaštićena vrsta ili šta ja znam, nešto što se svaki dan ubija. Znači, milioni se dnevno tih životinja ubijaju i sad se zavisi kako to gledali. Mi smo, znači, ogorčeni i ne damo našu tradiciju, jer to je nešto što se juče dešavalo 365. put. Znači, 365 godina traje ta tradicija. Pravo vam kažem, uzeli su nam sve u Perastu. U još hoće da nam uzmu tradiciju. Taj atak na Perast što se tiče hotelijerstva, turizma, ovog onog, nama je život u Perastu faktički ugrožen. Jer nije sve u novcu, naravno. E sad hoće da nam uzmu i tradiciju. Mi imamo nekoliko naših tih fešti. I naravno ne damo naše fešte.
Inače, prema tradiciji, nekada je onaj ko pogodi pijetla morao svima da plati bačvu vina. Ali danas o tome brigu vodi mjesna zajednica Perast. Tijana Kovačević iz Corina Animals primjećuje da je taj dio običaja promijenjen bez problema i otpora mještana.
Čovjek koji upuca kokota je morao da časti se prisutne vinom. Međutim, sa tim običajem se prestalo, to su saopštili sami organizatori. Nije problem s običajnjenja, ali zašto je problem da se prestane sa ubijanjem, ja zaista ne znam odgovor na to pitanje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Toliko u izboru iz naših programa za ovu emisiju. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz preporuku da nas pratite na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Uz dobrodošlicu iz sadržaja na početku vam nudimo. Ispred Skupštine Crne Gore protest nevladinih aktivista i građana koji traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Da se pokrene pravosudni postupak odgovornog ovlašćenog lica u nadležnoj instituciji zbog kršenja zakona o strateškoj proceni uticaju, odnosno nesprovođenje obaveznog procesa izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu za plan korišćenja vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori.
Kelly Trout Viša, istraživačica grupe međunarodne naftne promjene iz Vašingtona, govori o neophodnosti djelovanja na zaustavljanju klimatskih promjena.
Ono na što pozivamo je da vlade preuzmu vodstvo u ovome i kažu ne industriji fosilnih goriva.
Tema podcasta je trgovinski rat između Sjedinjenih Država i Kine. Najavljeno slijedi odmah. Predstavnici nevladine organizacije Green Home i više nevladinih organizacija predali su u srijedu Skupštini Crne Gore preko 6300 potpisa kojima građani traže trajno zaustavljanje gradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. Dosadašnja gradnja malih hidroelektrana kao i planovi države i privatnog biznisa da grade još takvih postrojenja digli su na noge mještane sela na sjeveru države koji su, kako poručuju, spremni i životima da brane rijeke. Ispred zgrade Crnogorskog parlamenta bio je i naš Predrag Tomović.
Green Home i druge ekološke organizacije predale su peticiju kojom hiljade građana Podgorice, Nikšića, Plava, Berana i Šavnika od Skupštine Crne Gore zahtijevaju da pokrene raspravu i zatraži trajni moratorijum na izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori, da zaustavi dalje davanje i obnavljanje energetskih dozvola po osnovu već donijetih zahtjeva, dok ne bude provedena strateška procjena uticaja na životnu sredinu svih do danas odobrenih projekata malih hidroelektrana. Nataša Kovačević iz Green Home-a podsjeća da je Evropski parlament u novembru prošle godine ocijenio da većina od 80 malih hidroelektrana u Crnoj Gori nijesu planirane i izgrađene u skladu sa evropskim investicijama i pravom. Kovačević poziva nadležne da utvrde odgovornost za, kako tvrdi, brojna kršenja zakona prilikom dodjele koncesija privatnim kompanijama.
Da se pokrene pravosudni postupak odgovornog ovlaštenog lica u nadležnoj instituciji zbog kršenja zakona o strateškoj procjeni uticaju, odnosno nesprovođenje obaveznog procesa izrade strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan korištenja vodotoka za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori od 2016. godine pa nadalje.
U Crnoj Gori u ovom trenutku u funkciji 13 malih hidroelektrana, kako su nam kazali u Green Home, u izgradnji je između 5 i 10 novih postrojenja. U različitim fazama realizacije je još 80 projekata za gradnju malih hidroelektrana. U Plavu je do sada izgrađeno 6 malih hidroelektrana, a prema riječima Rama Gutića iz nevladine organizacije Sačuvajmo rijeke Crne Gore, posljedice po rijeke i mještane koji žive pored njih su zastrašujuće.
U Plavu je kompanija Krolnik izgradila dvije mini hidroelektrane. Napravljen je pravi ekološki zločin prema prirodi kakav nije zabilježen na tim prostorima. Vodozahvati su urađeni u srcu nacionalnog parka Prokletije. Nizvodno od ovih vodozahvata izvori su presušili, stanovnici su ostali bez vode za piće, navodnjavanje i druge namjene. Imanja su spržena, riječna korita su ostala suva i uništen je riblji fond i sve što živi u rijeci. Mi rijeke branimo mirnim putem u skladu sa Ustavom i sudskim putem, jer smatramo da su koncesije i građevinske dozvole izdate nezakonito. Obećavamo da neće uraditi više ni jednu dok nadležni sudovi u našoj državi i u Strasburu ne kažu zadnju riječ.
U Podgoricu su danas došli i predstavnici sela u Bijelom polju i Pljevljima, gdje privatne kompanije uz saglasnost države također namjeravaju da grade nove mini hidroelektrane. Članovi preko 300 domaćinstava sela Vinjicka oštro se protive planovima o gradnji mini elektrane na njihovoj rijeci, poručuje tamošnji poljoprivrednik Mihajlo Ostojić, koji dodaje da su nadležni ignorisali sva njihova dosadašnja upozorenja i apele da se to ne radi.
Uradili smo anketu mještana i mještani su se izjasnili jasno, njih 413 protiv izgradnje mini elektrane. 5 je bilo za, a samo 3 uzdržana. Ovih 5 što su za, to je familija investitora.
Dušan Mrdak iz Odbora za zaštitu rijeke Lještanice kod Bijelog polja primjećuje da je procedura za dodjelu koncesije za gradnju hidroelektrane na toj rijeci puna manjkavosti i nelogičnosti.
Odluka o izdavanju koncesije koju je donijela vlada Crne Gore je donesena na osnovu dvije studije koje su urađene iz kancelarije, bez izlaska na teren. Jedini zaključak koji te dvije studije donose jeste da između izvora i ušća rijeke Lještanice postoji hidropotencijal. Izgleda da sve što je potrebno da bi se donijela odluka o koncesiji jeste da neka rijeka ima hidropotencijal. Pozivamo nadležne da preispitaju cjelokupan proces kako ne bi došlo do nepovratnog uništenja ovog zaista vrijednog prostora.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Vidimo da su industrija fosilnih goriva, njena politička moć i investiranje u blokiranje klimatskih promjena u posljednje tri decenije bili neki od najvećih prepreka koje su kočile u pronalaženju rješenja, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Kelly Trout, viša istraživačica grupe međunarodne naftne promjene iz Washingtona, članica inicijative Zadržati u zemlji, Keep it in the ground, koje su La Fontaine deklaracijom tražile od svjetskih vlada da kažu ne fosilnoj industriji.
Da, ova deklaracija zaista polazi od prilično jednostavnog principa, a to je da je prvi korak da se zaustavi proizvodnja. Sada čak i preko 500 organizacija civilnog društva iz 75 zemalja smatra da istinsko svjetsko liderstvo na globalnom nivou počiva na principu da zemlje moraju da okončaju razvoj industrije fosilnih goriva i da upravljaju opadanjem postojeće proizvodnje nafte, gasa i uglja globalno sa prilagođenom tranzicijom za radnike i zajednice u toj oblasti. Ovaj pokret za djelovanje sa industrijom fosilnih goriva, nafte i uglja odgovara na hitnost klimatskog trenutka u kojem se nalazimo. Istraživanja koja je moja organizacija Međunarodne naftne promjene započela u 2016. godini pokazuju da već ima više nafte, gasa i uglja u postojećim nalazištima nego što možemo dopustiti da se sagori ako želimo da postignemo cilj održavanja temperaturnog limita u skladu sa Pariškim sporazumom. To pokazuje da je energetski sistem baziran na fosilnim gorivima u koji su kompanije već investirale previše velik. Stoga ne možemo dozvoliti još otvaranje naftnih i gasnih polja ili rudnika uglja bilo gdje u svijetu ako želimo da se izvučemo iz rupe u kojoj smo. Poenta je u tome da ukoliko si u rupi, prvo što treba da uradiš je da prestaneš da iskopavaš. Ono na što pozivamo je da vlade preuzmu vodstvo u ovome i kažu ne industriji fosilnih goriva. To znači da se okonča razvoj industrije fosilnih goriva, odnosno da se odbaci, odnosno prekine izdavanje novih licenci za eksploataciju fosilnih goriva i zaustavi davanje odobrenja za nova naftna polja i novu infrastrukturu za nove naftovode i gasovode. Ako želimo da imamo smanjenje emisije karbon dioksida u narednoj deceniji, to znači da moramo naučiti da funkcionišemo bez fosilnih goriva i da u isto vrijeme uradimo tranziciju i sve se više počnemo oslanjati na obnovljivu energiju.
Recite mi, vi ste poziv adresirali na vlade širom svijeta, ali da li mislite da su oni glavna prepreka ili industrija fosilnih goriva? Ili kako postići cilj koji ste zacrtali, a šta je glavna prepreka? Obstacle to achieve this goal.
Mislim da je ono što smo vidjeli do sada, postepeno angažovanje na klimatskoj akciji, daleko od dovoljnog, i to zato što su nam korporacije fosilnih goriva oduzele tako mnogo vremena. Vidimo da su industrija fosilnih goriva, njena politička moć i investiranje u blokadu klimatskih akcija u posljednje tri decenije bile neke od najvećih prepreka koje su nas kočile u pronalaženju rješenja. Kako su korporacije fosilnih goriva jačale svoju moć i kampanju dezinformacija u posljednje tri decenije, one su imale utjecaj na politiku i usporavale su političku volju da se učini ono što je potrebno po pitanju klimatskih promjena. Utjecaj industrije fosilnih goriva smo vidjeli na previše vlada i to da jedni sa drugima idu ruku pod ruku.
Da li ste onda saglasni sa procjenama drugih eksperata i takozvanih progresivnih političara, kao i poznatog ekonomista i Nobelovca Josefa Stiglica, da korporativna pohlepa pojačava klimatske promjene? Nedavno je to eksplicitno napisao. Accelerating climate changes.
Yes, I certainly would agree with that.
Sasvim sigurno bih se saglasila sa tim. Nauka je jasna o pravcu u kojem treba da se krećemo, a to je tranzicija našeg energetskog sistema od fosilnih goriva ka obnovljivoj energiji. Ali ono što vidimo je da je profit pokretač korporacija fosilnih goriva koji ih vodi ka investiranju u energetske sisteme sa visokim nivom ugljenika u budućnosti. Oni su vidjeli da nauka kaže da je to nekompatibilno sa smanjenjem karbonskih emisija, nekompatibilno sa dostizanjem budućnosti u kojoj se može živjeti u normalnim uslovima i za sadašnje i za generacije koje će doći. Korporacije kao što su ExxonMobil, Shell i druge nastavljaju da investiraju još više u fosilna goriva.
Moram vas također pitati o broju onih koji podržavaju negiranje klimatskih promjena. Taj broj nije mali i oni postaju sve uticajniji. Rekla bih da imamo zapadne vlade, izuzimajući Sjedinjene Države, koje vjeruju u klimatske promjene, ali ne izgledaju uvijek spremni da preduzmu sve što je neophodno da se nose sa problemima na odgovarajući način. Ali imamo sa druge strane snažno negiranje posljedica klimatskih promjena i oni su prilično uspješni u igranju na kartu ubjeđivanja ljudi da su uragani, poplave, suše i druge elementarne katastrofe postojale ranije, kao i širenju straha da oni koji vjeruju u klimatske promjene hoće da im uzmu automobile, avione, meso i tako dalje. Kako odgovoriti na to? How to deal with this?
Da, definitivno ste identifikovali važno pitanje. U isto vrijeme postoji snažna grupa koja to podržava, često zbog dezinformacija koje je industrija fosilnih goriva plasirala decenijama i koji se opiru klimatskim akcijama. Ali također vidimo širom svijeta rastući i snažan pokret koji pritišće vlade da učine ispravnu stvar. Uslijedili su i klimatski štrajkovi širom svijeta. I Greta Thunberg, koja ih vodi, je vrlo utjecajan glas koji zagovara činjenicu da vlade jednostavno moraju da počnu zadržavati fosilna goriva u zemlji. Jedna važna stvar na koju smo ukazali u deklaraciji je poziv za prilagođavanje tranziciji. Ne možemo efikasno djelovati protiv klimatskih promjena, a da se također ne nosimo sa rastućom globalnom nejednakošću i da ne guramo pravedna rješenja. To je primjera radi jedan od razloga što deklaracija poziva bogate države da preuzmu vodstvo u menadžiranju prelaska iz fosilnih goriva na globalnom nivou. Zemlje kao što su SAD, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, koji su bogate i imaju bogate proizvođače fosilnih goriva, imaju kapacitete, obavezu i sredstva da djeluju najbrže i najefikasnije u smanjenju njihovog oslanjanja na izvlačenje fosilnih goriva, dok investiraju u prilagođenu tranziciju koja će podržati i zaštititi radnike i zajednice. Zato što postoji veliki potencijal u obnovljivoj energiji i podaci pokazuju da investicije u obnovljivu energiju mogu kreirati više poslova nego što će biti izgubljeno u privredi fosilnih goriva kroz energetsku tranziciju. Ali moramo osigurati da vlade investiraju u tranziciju kao i da zajednice koje su na prvoj liniji proizvodnje fosilnih goriva budu produktivne i zbrinute, da imaju osiguran život. Da ne bismo vidjeli otpor od tih zajednica, moramo osigurati da postoji siguran put za njih da dobiju nove poslove koji će održati njihove porodice u novoj održivoj ekonomiji.
Dakle, moje logično sljedeće pitanje je, imajući u vidu sve ovo što ste rekli sada, šta mislite o novom zelenom ugovoru?
Veoma sam uzbuđena što sam ovdje u Sjedinjenim Državama i što vidim kako je novi zeleni ugovor donio promjenu u političkim razgovorima. Time se razgovor gura prema rješenjima koja zapravo treba da odgovore na skalu krize u kojoj smo. Vidimo primjera radi u SAD-u kampanju za predsjedničke izbore koja se zagrijava i gdje kandidati izlaze sa veoma ozbiljnim prijedlozima koji će zaustaviti novu proizvodnju fosilnih goriva u Sjedinjenim Državama. Mislim da je to primjer kako se vidi hitnost trenutka i pritisak prema rješenjima koja odgovaraju na nivo veličine problema, guraju naše politike dalje prema boljim rješenjima, ne samo prema pozivu novog zelenog ugovora, na rapidnu transformaciju ekonomije prema mobilizaciji ekonomskih resursa kao obnovljivoj energiji, već vidimo i trenutak u kojem političari izlaze i staju na put industriji fosilnih goriva i kažu, ne, moramo to zaustaviti, naročito ovdje u SAD-u koji su jedan od najvećih proizvođača fosilnih goriva.
Which is one of the world's largest fossil fuel producers.
In a sense of transition, u smislu tranzicije i prilagođavanju neophodnosti zaustavljanja klimatskih promjena, također i adaptiranje ekonomskih problema sa socijalnom pravdom i nejednakošću u društvu, da li mislite da je novi zeleni ugovor izbalansirana i realistična ponuda?
Do you think that Green New Deal is a balanced proposal and realistic?
Da, mislim da je takva vrsta poziva u novom zelenom ugovoru za rapidnom transformacijom naše ekonomije u liniji sa naukom koja nam govori šta treba da radimo, veoma realistična. Zato što su na ovoj tački jedina rješenja koja nude djelovanje u vezi klimatskih promjena i osiguravaju budućnost u kojoj se može živjeti. Socijalna adaptacija je zapravo radikalni korak naprijed. Da sumiram, ja bih rekla da je put ka naprijed vrlo realističan u smislu da osigurava normalne uslove života za ljude na ovoj planeti i da nas jasni koraci, kao što je novi zeleni ugovor koji predviđa rapidnu transformaciju prema obnovljivoj energiji, guraju u pravcu koji zahtjeva nauka.
Moram vas pitati za najnoviji izvještaj naučnika Ujedinjenih nacija u vezi sa klimatskom krizom, u kojem su rekli da je čovječanstvo na putu da se nađe u riziku i da je do milion vrsta na zemlji u opasnosti od istrebljenja. Kako vi vidite ovo upozorenje i da li mislite da će imati nekog utjecaja na donosioce političkih odluka?
It will have some kind of impact on the policymakers.
Ja se svakako nadam da će ovaj izvještaj, baš kao izvještaj koji smo čuli prošle jeseni o neophodnosti snažne akcije na zaustavljanju globalnog zagrijavanja, zapaliti vatru kod donosioca političkih odluka. Posljednji UN-ov izvještaj je još jedno upozorenje, izvještaj o seriji ozbiljnih znakova upozorenja da moramo da promijenimo kurs sada. Ne možemo više da čekamo i odlažemo i ne možemo priuštiti nove investicije u industriju fosilnih goriva i proizvodnju, već treba sve naše napore da usmjerimo na transformaciju u obnovljivu energiju i prilagođavanje tranziciji.
Samo je pitanje kako.
Ja mislim da donosioci odluka i industrija fosilnih goriva imaju tendenciju da predstavljaju stvari malo komplikovanijim nego što je neophodno. Imamo rješenja u rukama. Ta rješenja su u ovom trenutku jednako dostupna, ako ne i jeftinija nego fosilna goriva. Stvorit će više poslova nego što sada postoji u industriji fosilnih goriva. I ono što nam treba je ne nova tehnologija, već politička ambicija.
Možete li nam malo predstaviti vašu organizaciju u sklopu akcije Zadržati u zemlji? Šta je vaš primarni cilj i da li imate osjećaj da vaš snažan rad na skretanju pažnje i stavljanju na stol važnih pitanja pred donosiocima političkih odluka i činjenica o klimatskim promjerama ima nekog uticaja?
Regarding climate changes have some kind of impact.
Moja organizacija Međunarodne naftne promjene radi istraživanja, zalaže se i otkriva stvarnu cijenu fosilnih goriva, te zagovara tranziciju prema čistoj energiji. Keep it on the ground je deklaracija koja je okupila preko 400 organizacija da bi poslali poziv svjetskim liderima da je hitno potrebno okončati razvoj fosilnih goriva. Od kada je deklaracija prvi put izašla u javnost, vidjeli smo napredak. Primjera radi, vlada Novog Zelanda je usvojila zakon prošle godine kojim se zaustavlja davanje novih dozvola za offshore iskopavanja gasa. Vidjeli smo da je Kostarika stavila zabranu na izdavanje dozvola za iskopavanje nafte i gasa, a Francuska je učinila slično. Mi vidimo da se vlade počinju pokretati po ovom pitanju. Zapravo baš ove sedmice američka savezna država Oregon je odbila mogućnost da se krene naprijed sa izgradnjom ogromnog energetskog kompleksa. Dakle, vlade počinju da slušaju ove pozive i preduzimaju korake naprijed da djeluju na smanjenju proizvodnje fosilne energije. Naravno, potrebno je da nam se još vlada pridruži, posebno bogate vlade kao što su SAD, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Kanada, koje treba da slijede ove primjere. Vidimo napredak, ali on je zapravo predvođen zajednicama na terenu. U Norveškoj, na primjer, postoji spor i tužba protiv vlade da se zaustavi davanje licenciji za naftnu i gasnu industriju. Pobuna protiv izumiranja, Extinction Rebellion, u Ujedinjenom Kraljevstvu je izvela na ulice u Londonu građane, što je vodilo do toga da je parlament izdao deklaraciju o klimatskom vanrednom stanju. A ovdje u SAD-u zajednice starosjedilaca sprečavaju izgradnju gasovoda već više od decenije. Dakle, zajednice na terenu predvode ove napore, ali konačno vidimo i da vlade pokušavaju da se uključe.
Da li ikada imate osjećaj da zapravo govorimo puno, ali činimo mnogo manje, čujemo puno upozorenja, mediji daju puno prostora toj temi, ali imate li osjećaj da više pričamo nego što radimo na ovom problemu? Than really dealing with this problem.
Da, to sigurno jeste bio problem u protekle tri godine i mi znamo da su klimatske promjene problem već nekoliko decenija. Ali prethodno je industrija fosilnih goriva lobirala i ulagala novac da blokira akciju. Mislim da je sada vrijeme kada ne možemo više priuštiti samo da govorimo bez reagovanja. Posljednja saznanja govori da imamo oko 10 godina pred nama da sistem okrenimo od fosilnih goriva ka čišćoj energiji. Tako da bih rekla da je vrijeme za akciju definitivno sada.
Ali koliko veliki problem u djelovanju predstavljaju dvije sljedeće činjenice. Prva je trenutna politička klima širom svijeta, koji je potpuno podijeljen. U toj političkoj klimi imate jedno krilo liberalnih i progresivnih političara, aktivista i građana koji su svjesni šta se dešava. Ali sa druge strane imate gotovo jednako veliku, ako ne i veću grupu onih koji negiraju klimatske promjene i potpuno su na suprotnoj strani. To je prva činjenica, a druga je da mnogi aktivisti i eksperti upozoravaju da su klimatske promjene problem koji se ne može rješavati pojedinačno i izolovano, već da se rješenje mora tražiti na globalnom nivou. Da ništa ne znače male promjene, jeste važno, ali nije dovoljno. Rekla bih da su to dva realna problema, imajući u vidu aktuelnu situaciju. Kako to razriješiti? Problems having in mind environment in the world right now. How to deal with it?
Yeah, those are certainly...
Da, tu su zaista veliki problemi sa kojima se suočavamo, ali na ovoj tački više nemamo izbora već da ih prevaziđemo ako želimo da osiguramo budućnost u kojoj se može živjeti. Naš fokus je da vršimo pritisak prema političkoj volji da se ovaj problem rješava. Mislim da vidimo neke naznake u pravcu u kojem treba da se krećemo i mislim da će se na kraju svesti na snagu globalnog klimatskog pokreta i ljudi koji će svoje zajednice prisiliti da promijene politike.
Kelly Trout, viša istraživačica grupe međunarodne naftne promjene iz Washingtona.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tema podcasta Dragana Štavljanina ove sedmice je bio trgovinski rat Sjedinjenih Država i Kine.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Trgovinski ratovi su dobri i lako ih je dobiti, izjavio je američki predsjednik Donald Trump prošle godine nakon što je povećao uvozne tarife na čelik i aluminijum Kini i još nekim zemljama. Međutim, pitanje je da li je trgovinske ratove lako dobiti. Naime, američki deficit u trgovini sa Kinom se nije smanjio. U 2018. je dostigao rekordnih 419 milijardi dolara. Na prošlonedeljno povećanje američkih carina sa 10 na 25% na kinesku robu vrednu 200 milijardi, kineske vlasti su reagovale tarifama od 25% na američku robu u vrednosti od 60 milijardi dolara. Trump je optužio Peking da je prekršio dogovore, pre svega o zaštiti intelektualne svojine i načinu primjene sporazuma.
Kina uzima 400, 500, 600 milijardi dolara godišnje od Sjedinjenih Država i to ne možemo dopustiti. Naša pozicija je veoma snažna.
Međutim, John Tamney, direktor Centra za ekonomske slobode u Washingtonu, kritikuje Trumpov potez.
Tarife i trgovinski rat su veoma loši po američku ekonomiju. SAD je bogata zemlja upravo zbog toga što ima niske carine.
Ovaj spor očito ima i političku pozadinu. Kina, čija moć raste, ugrožava globalnu supremaciju SAD-a. Kako pišu američki mediji, State Department se priprema za veliko nadmetanje sa Kinom kao borbu sa zaista drugačijom civilizacijom koju SAD do sada nisu vodile, jer prvi put kao takmaca imaju veliku silu koja nije bele rase. Peking doživljava SAD kao silu čija moć opada, ali koja i dalje nastoji da nametne svoju volju svetu. Stoga američki zahtevi bude negativna sećanja u Kini na neravnopravne ugovore koje su je nametnule zapadne sile u 19. veku. Geng Shuang, portparol Ministarstva inostranih poslova Kine.
Kina neće nikada podleći spoljnim pritiscima. Odlučni smo i sposobni da štitimo naša zakonita i legitimna prava i interese.
Ipak, po mišljenju japanskog profesora Yi Zhengliana, Xi Jinping, najmoćniji kineski lider od Mao Tse-tunga, možda pretvrdo i prerano dovodi u pitanje globalnu lidersku poziciju SAD-a, kao i Mao u slučaju Sovjetskog saveza 50. godina. Trgovinski sporovi su kroz istoriju često rezultirali pravim ratom, kao u slučaju Velike Britanije i Holandije u 17. veku u vreme drastičnog skoka cena lava. Predsjednik SAD-a Richard Nixon je nezadovoljan trgovinskim deficitom okončao konvertibilnost američkog dolara u zlato, što je na kraju dovelo do sporazuma kojim je dolar postao glavna svjetska rezervna valuta. Ronald Reagan je preduzeo mere protiv Japana zbog izvozne prakse koja je rezultirala velikim američkim trgovinskim deficitom. Teret najnovijih carina osjetit će kompanije i potrošači na obe strane. Dakle, u nultoj igri u kojoj jedna strana računa na apsolutnu dobit na uštrb druge, na kraju obe gube.
Fakultet za umjetnost Carnegie Mellon Univerziteta iz Sjedinjenih Država predstavila je u Beogradu operu Svadba po tekstu poznate kompozitorke Ane Sokolović i u režiji Kristal Manić. Priču o pripremi jedne djevojke za tradicionalno srpsko vjenčanje izvelo je 15. maja u Atriumu Narodnog muzeja 6 studentkinja solo pjevanja iz američkog grada Pittsburgha. Jedan od izazova sa kojim su se suočili bio je taj što su pjevale a kapela na srpskom jeziku, zabilježio Dušan Komarčević.
Buduća nevesta Milica provodi veče u oči venčanja sa pet drugarica. To je ukratko radnja opere Svadba koju su studentkinje iz Sjedinjenih Američkih Država izvele u Narodnom muzeju u Beogradu.
Milica je jedna od starijih devojaka, posjeduje zrelost, ali noć u oči svog venčanja postaje jako nervozna. Ali duboko u svom srcu zna da je spremna za to, spremna da postane deo nove porodice. Najteže joj pada što mora da napusti svoje sestre i prijateljice.
Priča nam Sofija Brnam Lemer, koja igra glavnu ulogu u komadu Ane Sokolović, poznate kanadske autorke srpskog porekla. Režiju komada potpisuje Kristal Manić. Emily Gallagher igra ulogu Nade, Miličine deveruše i prijateljice.
Mislim da komad šalje divnu poruku o povezanosti između žena koje ne moraju biti u krvnom srodstvu, o tome kako istinsko prijateljstvo može stvoriti posebnu vezu i kako venčanje u svakoj kulturi i zemlji predstavlja poseban događaj u životu svake žene.
In any country in the world is a very special event in a woman's life.
Američke studentkinje ovo delo izvode na srpskom jeziku, što im je, kažu, bio izazov. U prevladavanju jezičke barijere pomogao im je Đorđe Nešić, pijanista, vokalni trener i korepetitor na Carnegie Mellon Univerzitetu.
U početku sam mislila da će biti jako teško da naučim srpski. Srećom, imali smo sjajnog učitelja Đorđa Nešića koji je iz Srbije. On nam je pomogao. Kad smo naučili jezik, ritam je postao najveći izazov.
It was actually more rhythmically challenging than anything.
Kaže Elizabeth Camille, koja igra deverušu Zoru. Svadba je deo višednevne turneje koju prestižni univerzitet Carnegie Mellon ima u Beogradu. Ideja za ovaj poduhvat potekla je od Đorđa Nešića.
Kad sam malo, što se kaže, zagrebao površinu i otkrio da ova opera nikad nije izvedena u Beogradu u režiranoj verziji, nego samo konceptnoj, onda sam razmišljao o tome da pomogu da pronađem mesto gdje bi bilo uspješno izvedena i naravno zbog akustike ovaj atrium je savršeno mesto.
Za dolazak u Beograd Univerzitet Carnegie Mellon je od donatora prikupio 30.000 dolara, kaže Denis Colwell, šef odseka za muziku pri Carnegie Mellonu.
Travel, especially if you're a student, travel is always educational, it's always broadening.
Putovanje uvek ima obrazovnu ulogu, naročito ako ste student.
činjenica da smo uspeli da to poklonimo našim studentima i da im pokažemo Beograd koji možda nikada ne bi imali prilike da posete, za nas je jako značajna. Siguran sam da im je to u najmanju ruku bilo zanimljivo.
And I'm certain that they've found it interesting to say the least.
Ovo je inače prvi put da jedan veliki američki univerzitet pred beogradsku publiku dolazi sa svojim muzičkim projektom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Toliko u ovih pola sata. Više vam sadržaja nudimo na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.